kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, slušate emisiju Kroz stoljeća crkve. Emisiju tehnički uređuje Josip Dandić, moje ime je Andrej Paulus, a gost urednik ove emisije je pater Ivica Musa. Svjedoci smo da svakodnevno u zadnje vrijeme primamo izvještaje o sukobu na palestinskom području. Izrael i Palestina su u sukobu, sukob se vodi na oko pojasa Gaze. Međutim, u današnjoj emisiji želimo obratiti pozornost, usmjeriti svoju pozornost na kršćane o kojima se toliko baš i ne govori u medijima. Cijeli naglasak je stavljen na Židove i na Muslimane, pa ovom prilikom imamo jednu aktualnu temu, možda čak i možemo reći izvanrednu temu u našem nizu emisija, gdje će pater Musa progovoriti o kršćanskoj zajednici s posebnim pogledom na današnju situaciju. Pater Musa, dobrodošli.
Uvijek je bio hvaljen Isus i Marija, pozdrav našim dragim, a vjerojatno ima i oni koji su i redoviti, da ne kažemo vjerni slušatelji.
Meni je za početak zanimljiva sama činjenica da na tom području zapravo su korijeni tri religije, židovstva, kršćanstva i islama. Kako to objašnjavate, da je baš na takvom jednom području tolika koncentracija pripadnika tri, možemo reći, glavne svjetske religije?
Pitanje je točno i to izaziva uvijek interes. Sigurno bi trebalo to imati posebnu emisiju da bi se to malo diferenciralo, ali evo reći ćemo ukratko. Budući da je to područje u kome se događa starozavjetna objava, a starozavjetna objava, dakle možemo reći, dakle Sveto pismo staroga zavjeta, to je ona koja uključuje nama već poznate zgode u jednom širem smislu još od Abrahama, a najposebnije od Mojsija i oblikovanja dakle židovskog, dakle izabranog naroda koji slijedi dakle Toru, dakle zakonik staroga zavjeta, a i sve kasnije tradicije koje su zapisane, koje evo i mi kršćani smatramo nadahnutima, i oni su sastavni dio dakle staroga zavjeta. Kao što dobro znamo, kršćanstvo se nastavlja na stari zavjet Kristovim utjelovljenjem, smrću, uskrsnućem, i prva kršćanska zajednica je, mogli bismo reći, evo u nekom smislu gotovo, rekli bismo, prirodno izrasla iz aspiracija, očekivanja, vjerovanja u božanski zahvat spasenja, i kršćanska zajednica u svojim prvim vremenima je aktivna i razmjerno, relativno brojna na području dakle Judeje. Međutim, povijesne okolnosti su kršćansku zajednicu onemogućile, ali onemogućili su i život židovima koji su dakle ostali vjerni starom zavjetu, s obzirom na politička događanja, neuspjele ustanke u prvom i u drugom stoljeću poslije Krista, kada je srušen i drugi jeruzalemski hram i većina židova raseljena, zabranjeno im je čak u samom Jeruzalemu i uopće boravak. Dakle, to je grad koji je postao potpunosti poganski, promijenio čak ime, dakle, djelovalo je kao da je sve stalo i da više nema ničega od židovske tradicije. Mala kršćanska zajednica je u tim događanjima također što izbjegla ili vjerojatno neki dio možda i stradao, i krenula s drugim putevima preko, kao što znamo, Antiohije, Male Azije, Grčke do Rima i do svi, gotovo svi prostora Rimskog carstva, i razvila se kao dakle zasebna zajednica. No, kako je, kako su događanja ključna za, za kršćansku vjeru ostala uvijek na području, dakle, onoga što tog teritorija kojemu su kršćani dali nadjevak sveta zemlja, upravo u smislu Kristova života, ali i života svih onih koji su Kristu prethodili. Dakle, ponavljam, tu je i točka susreta između kršćana i židova, jer jedan Izaija, jedan Mojsije, ostali proroci su, dakle, duhovna uporišta i u kršćanskoj tradiciji. Dakle, koncept svete zemlje je vezan uz, ponajviše, dakle, naravno, u život Isusa Krista i prve crkve. Nekoliko stoljeća kasnije, pojavom islama, kao što znamo, islamska tradicija uključuje na svoj način starozavjetne spise, na neki još posebniji način i neke elemente kršćanstva i nije to fenomen koji će biti u jednom, rekli bismo, zaokružen. Tijekom vremena će i Jeruzalem postati mjesto od islamskog interesa, s obzirom na neke tradicije, pa će tu biti izgrađeno svetište, kupola na stijeni i džamija Al-Aqsa. Dakle, kupola na stijeni nije džamija, ali je islamsko svetište i to je, ako da bude malo neobična stvar, pojedinačno najdojmljivija, a možda i arhitektonski najuspjelija zgrada iz staroga Jeruzalemu. Kad kažemo stari, to je ovaj, možemo ga nazvati pred srednjovjekovni ili rano srednjovjekovni, i to dominira panoramom Jeruzalema. Danas kad dobijete kartu od nekog dočasnika ili putnika u Jeruzalemu, tamo će biti najdojmljivija upravo kupola na stijeni sa onom zlatnom kupolom. Tako da, evo, te tri religije tu nalaze svoje ishodište, kršćanstvo i židovstvo i kršćanstvo, rekli bismo, u neposrednom smislu, u smislu cjeline svog izvornog identiteta. Dakle, sva događanja su manje više tu, dobro, nego će reći, pa dobro, neko vrijeme su židovi bili u Egiptu, je, ali to je na kraju jedna epizoda koja je opet povezana sa slobodom koja se događa tek dolaskom u obećanu zemlju i tako dalje. Za kršćane smo također rekli, islam je tu, možemo reći, parcijalnije, ima tradiciju vezanu uglavnom u Jeruzalem, ostalo područje svete zemlje nije od takvog neposrednog interesa, jer su neka druga mjesta, Meka, Medina, povezana sa prvim periodom razvoja islama, ali evo, dovoljno da, s obzirom na političke kontekste, a politički kontekst je bio taj da nakon par stoljeća kršćanske vladavine, od početka 4. stoljeća do početka 7. dakle, u to doba je Bizant vladao područjem svete zemlje i Jeruzalemom, i tad su izgrađene brojne crkve i stvorena jedna kršćanska zajednica koja je bila čak većinska. Pojavom islama u 7. stoljeću, koji je vrlo brzo zauzeo i područje svete zemlje uz ostale zemlje, Egipat, Siriju, i sa jednom pauzom u vrijeme križarskih ratova, dakle, to je potrajalo sve do početka 20. stoljeća, dakle, možemo reći vrlo nedavno, evo, tek je 100 godina i nešto od formiranja takozvane zone, dakle, mandatorne zone koja je pripala Britancima 1919. i koja je trajala do 48. godine i tako dalje, da to već znamo. Dakle, taj period je bio period, dakle, islamske vlasti i unutar kojih su muslimani na tom području postali većina. I na taj način je taj to područje u perspektivi islama svrstan u zemlje koje pripadaju islamskom svijetu, da tako nekako izrazimo, i to je, dakle, jedna stvarnost koja će biti, dakle, dovedena u pitanje novim procesom oživljavanjem ideje da bi sveta zemlja ponovno postala domovina i židova, koji će se od kraja 19. stoljeća u malom broju, kasnije u nekom većem, početi naseljavati u neke dijelove postupno, dakle, područja koje kršćane zovu sveta zemlja, a danas je to područje, možemo reći, podijeljeno u dvije cjeline koje bi u osnovi su dvije. Dakle, jedno je država Izrael, dakle, koja ima svoje dakle, granice koje su malo i neobične i područje takozvane palestinske samouprave, neki je nazivaju palestinske države, evo to je sad pravno pitanje, dakle Palestina kao država u onome potpunom smislu još nije realizirana, iako je njena samouprava i njen entitet politički, dakle u tom smislu, evo je već na internacionalnoj razini već profiliran do neke, to je dakle jedno evo, političko pravno pitanje koje se sastoji iz dva dijela, jedno je takozvana zapadna obala, to je u povijestu, to je naziv koji je tehnički, to je u biti područje jednim dijelom Judeje, Samarije i manje Galileje, dakle stari drevni provincija koji su u zapadnu obala, misli se na zapadnu obalu Jordana, s druge strane je u tim podjelama formirana država Jordan koja, s kojom Izrael graniči i drugi dio je manji je područje Gaze. To sa policijskom samupravom, dakle o kojem sad vjerojatno slušatelji se mogu informirati na sve strane, se o tome govori, imate mnoštvo dokumentaraca i zbilja o tome nema sad, nije cilj ove emisije o tome govoriti. Dakle, to je ta osnovica da sve tri religije monoteističke, dakle u tom smislu je to i vanjska potvrda da one imaju dobrim dijelom zajednički korijen, kršćanstvo i židovstvo vrlo neposredan i gotovo samorazumljiv, kao što smo već i više puta govorili, 4/5 Svetog pisma je stari zavjet koji je zajednički dakle, i židovima i kršćanima, dakle to je jedna neposredna veza. U islamskoj tradiciji ona nije tako, rekli bismo, striktna, muslimani neće priznati kao autentičan ni jedan tekst bilo starog, bilo novog zavjeta, ali imaju opet svoju poveznicu koju tumače na jedan drugi način, ali referira se upravo na događanja, na osobe, na događaje, na starozavjetne proroke i tako dalje, koji imaju ugled u islamu, na primjer Abraham u arapskom Ibrahim je dakle isto tako vrlo ugledna osoba i tako dalje. O tome vjerojatno se već dovoljno zna. Dakle, to je ta početna pozicija u kojoj se može reći da u jednom izvjesnom smislu, ponajprije duhovnom, evo nas ono ponajviše zanima, o političkom nećemo, svatko od ove tri religije na neki način polaže pravo, da tako kažemo, ali evo želimo izbjeći tu političku konotaciju jer polaganje prava u jednom identitetskom smislu bi moglo evo kod nekoga izazvati reakciju da sad, ne znam, se odmah traži polaganje prava i na neki drugi način. Što je u ostalom već i na međunarodnoj sceni već jedno pitanje koje nije ni do današnjeg dana potpuno izvan konteksta. Bilo je ideja već dulje vremena da bi, na primjer, Jeruzalem bio jedno područje koje je pod nekom međunarodnom kontrolom, dakle otvoreni grad ili tako dalje, koji bi bio zajednička baština evo, monoteizma i tako dalje. O tome ima raznih ideja koje nisu realizirane i tako dalje. U svemu tome, u svom vremenskom prostoru koji smo govorili, dakle, osim tog možda perioda od kraja prvog do početka 4. stoljeća, dok je Jeruzalem bio, dakle, izrazito poganski grad, a u ostatku je vjerojatno u drugim dijelovima Svete zemlje bilo kršćana, kao što ta tradicija govori. Dakle, kršćani su stalno nastanjeni na tom području u raznim okolnostima, njihov broj i mi bi rekli, ajde možemo reći struktura, organizacija crkvenog života se znatno mijenjala i kroz povijest i u zadnjih 100 godina također i o njima evo mi želimo danas nešto reći.
Pater Musa, kakva je situacija s kršćanima danas? Ja kad pričam s ljudima, mnogi misle zapravo da kršćana na području Svete zemlje više uopće nema, da su oni stvar prošlosti, da su oni nestali s križarskim ratovima.
pitanje je, dakle, naravno političke nazočnosti, dakle, kršćani nisu politički entitet u, na području ovoga što zovemo sveta zemlja, evo ja ću taj termin koristiti u budućnosti bez želje da omalovažim pojmove države Izraela ili palestinske samuprave, govorim iz perspektive kršćanskog doživljaja tog prostora koji je po sebi koristi izraz koji je vrlo, vrlo moćan i nitko se ne bi trebao s njim uvrijediti, on nema nikakve političke pretenzije, a uostalom koji je bolji izraz nego naziva sveta zemlja. mi volimo Hrvatsku, ali nećemo je nazvati svetom zemljom. Dakle, a ovo područje zovemo, dakle, po nečemu drugom što nadilazi naše i političke želje i podjele i aspiracije. Dakle, to je evo nešto što je važno i ono obuhvaća da, koncept svete zemlje obuhvaća danas ponajviše područje, gotovo uglavnom Izraela i palestinsko područje. U nekim stvarima bi možda moglo dodirnuti malo i ako uzmemo na primjer da su evo kršćani spominju se Novom Zavjetu i Sveti Pavo je bio i u Damasku, evo mogli bi tu ući još nešto izvan tog područja, ali evo u osnovi se to poklapa sa ovim prostorom pa možemo o njemu govoriti. Dakle, kršćana je tamo znalo biti spominjao sam u vremenu do pojave islama, do zauzimanja Jeruzalema i svete zemlje, dakle u 7. stoljeću su bili većina, potom postaju jedna relativna većina, pa bi dugo vremena bili relativna manjina. Teško je to procijeniti, mi nemamo mogućnosti današnjim, nisu postojali popisi stanovništva, ali do križarske ratova bi se moglo govoriti da kršćani su bili značajan, vrlo brojni, da li većina, to je upitno, ali svakako jedna vrlo jaka manjina, pojavom dakle, i obliku formiranjem križarskih država će sljedećih dakle, 100-150 godina biti neka relativna većina, ali važno naglasiti da je u to vrijeme će tamo biti i muslimana, što obično se ne spominje, jer križari imaju lošu reputaciju da su navodno sve druge protjerali, pobili, ipak to nije tako. Dakle, ponovnim zauzimanjem svete zemlje od strane dakle, sultana egipatskih i tako dalje, kršćani ostaju jednim dijelom, jedan dio oni koji su bili vezani uz križare, dakle zapadnjaci su se povukli, ali starosjedioci, dakle kršćani iz prve vremena koji su cijelo vrijeme tu bili, bez obzira kako se vlast mijenjala, dakle su ostali i bili su, dakle, značajna manjina sve do praktično početka 20. stoljeća. Recimo, prostor koji bi danas pokrivao onaj područje i Izraela i palestinske samuprave bi početkom 20. stoljeća imao negdje se pokušava procijeniti na nekih 10% kršćana. Što s obzirom da je već tada početkom 20. stoljeća počinje kolonizacija židova kojih je bilo nešto više, muslimana je bilo dakle najviše, nije to beznačajan broj. Posebno je važno u smislu da kršćani nisu doseljenici i nisu neki koji bi bili na rubu društva. Dakle, Jeruzalem, stari grad, dan danas ima dakle, dvije četvrti kršćanske, kršćansku četvrti i armensku, koja je također kršćanska i ona prostorno zauzima dakle, polovicu starog grada. Što dakle nije malo i to je cijelo vrijeme islamske vladavine je tako bilo. Dakle, jednostavno, muslimanski vladari nisu dovodili u pitanje da je to samo razumljivo mjesto gdje i kršćani i žive, imaju svoje svetišta i tako dalje. Tako da, to nije neko rubno životarenje negdje možda u nekoj zabiti, nekoj provinciji, pa sad neka skupina koja se uspjela održati. Dakle, u središtu zbivanja, dakle, Jeruzalem kao takav oduvijek je imao karakter u vrijeme, govorimo, dakle, do pojave do kraja otomanske vlasti i kasnije, dakle, karakter da je to grad nekoliko religija. Dakle, i vizualno, s obzirom na crkve, na punktove, na nazive koji su se i onda tako nazivali, dakle, pa evo, čak i na, rekli bismo, lokalnu samoupravu, političku, dakle, taj naziv su davali, dakle, Arapi i muslimani, da je to, evo, armanska četvrt, kršćanska, bila je čak židovska četvrt, ona u srednjem vijeku, i muslimanska, dakle neke vrste praktične autonomije u tom smislu. Sada stvari su se toliko znale i značajnije mijenjati da je to vrlo teško sad dati neki povijesni pregled. Međutim, od vremena, dakle, britanske vlasti iz različitih razloga broj kršćana počinje opadati. Jedan od razloga je kršćani su brže se nekako povezivali sa nekim suvremenijim trendovima kao što je međunarodna trgovina, školovanje, da li je to možda i lakši način suživota sa novim kolonijalnim gospodarima, vjerojatno i to, te počinju i emigrirati. Već krajem 19. stoljeća kršćani s tog područja, kao i drugi kršćani sa područja Bliskog istoka, počeli emigrirati ne toliko u Zapadnu Europu koliko u Sjevernu i Južnu Ameriku, tako da recimo u Brazilu, Argentini, Meksiku i drugim zemljama danas postoje relativno velike zajednice, s obzirom da ih nikada nisu bile neke milijunske mase, s obzirom da je to područje bilo relativno rijetko naseljeno do, možemo reći, do posle Drugog svjetskog rata. Dakle, već to utječe na smanjivanje broja kršćana, a i neki drugi elementi, izbijanje sukoba između židovskih doseljenika i palestinskih stanovnika je kao kolateralnu žrtvu imalo i stradanje kršćana. Važna je činjenica kada govorimo o području Svete zemlje. Osim vjerskog elementa, tu se upliče i nacionalni ili etnički. Dakle, otprilike 75% kršćana koji danas ukupno žive u Svetoj zemlji su arapske narodnosti. Dakle, Palestinci su također Arapi, dakle, jedna arapski identitet pokriva mnoštvo drugih, rekli bismo, lokalnih identiteta sa svojim specifičnostima i tako dalje, što je opet tema za sebe. Dakle, kršćani u tom smislu su u jednoj međuzoni u novonastaloj konstelaciji želje Židova da oforme židovsku državu i političkog organiziranja Palestinaca koji su sad postali jedan novi element koji ranije politički nije bio zastupljen niti oblikovan iz razloga što je to prije bilo područje otomanske vlasti, te su Turci, dakle, upravljali jednima i drugima i određivali prava i jednih i drugih. U ta prava su bila specifična, tradicionalna, vezana za različite privilegije koje su neki imali jer su i otomanske vlasti imali koristi od hodočasnika i tako dalje. Naravno, budući da je islam bio službena religija, po toj liniji su, dakle, Arapi muslimani imali neke opet posebne privilegije, oni su bili pripadnici službene religije, ali evo kršćani su tu nekako uspjeli opstati, dakle, većinom su Arapi, no bilo je i nešto Siraca, Maronita iz Libanona, Armenaca, kao što evo govori ime armenska četvrt koja je danas sve manje Armenaca iz nekih drugih razloga. Dakle, i to je tako funkcioniralo. Izbijanjem sukoba, pogotovo oblikovanje države Izraela 48. što je dovelo do stvaranja velikih skupina palestinskih izbjeglica ili raseljenih osoba, kako se to danas govori, učinilo je da je i broj kršćana počeo opadati uz ove druge elemente. Međutim, evo, moramo reći da su iz vjerojatno razloga možda i međunarodne situacije koja je tad bila možda drugačija nego danas, u proporcionalno kršćani manje bili u poziciji biti izbjeglice. Tako da su neka od tradicionalnih kršćanskih mjesta, kao što je, na primjer, ne znam, Nazaret, Betlehem, ostali kršćanske zajednice se očuvale, međutim, neki su mjesta kršćani, dakle, nestali, bilo silom, tako da ukupan broj kršana iz tog vremena počinje opadati, tako da na području onoga što je danas palestinska samouprava, na tom području bi po nekim evo, podacima koje preuzimam sa interneta, oni su, navodi se da su to službeni podaci ove ili one, evo, tako da iza toga ja ne mogu stati, da je bilo, ne znam, 70 tisuća, da bi danas na tom području bilo 50 tisuća, međutim, na području države Izrael računa se da po podacima Središnjeg državnog ureda statističkog, dakle države Izrael, bi bilo 185 tisuća kršćana različitih denominacija, koji su opet, iako su oni na području države Izrael, unutar kojeg živi oko 1,5 milijuna, ako ne i više, palestinaca, dakle, ne u samoj samoupravi, oni su također najvećim dijelom, dakle, Palestinci. Tako da palestinski kršćani su tu nosioci kršćanskog, možemo reći, identiteta, najbrojniji su i oni drže, možemo reći, temeljne institucije, no oni sami su podijeljeni u niz različitih crkvenih zajednica. Tako da to dodatno daje jednu specifičnost i umanjuje mogućnost da damo jednu cjelovitu, jednoobraznu sliku života kršćana, jer ima ipak razlike, recimo biti, ne znam, pripadnik katoličke crkve, grčko-pravoslavne jeruzalemske crkve, malo neobičan naziv, ali upravo je takav, ili recimo armenske ili ne znam, latinskog patrijarhata, imaju i grko-katolike, evo, a o tome ćemo malo možda nakon kratke pauze.
Dragi slušatelji, slijedi jedan glazbeni blok, pa onda se vraćamo u emisiju Kroz stoljeća crkve.
Ne bi te bilo kad njega ne bi bilo, on jest,
Dragi slušatelji, pratite emisiju Kroz stoljeća crkve. Govorimo o kršćanima u svetoj zemlji. U tehnici nam je Josip Dandić. Moje ime je Andrej Paulus, a gost urednik emisije je pater Ivica Musa. Pater Musa, možete li nam nešto više reći o ovim podjelama kršćana i gdje su kršćani najviše nazočni?
Kada možda spominjemo pojam podjela kršćana, je, on je za kršćane uvijek jedna moralna odgovornost, dakle to da su se kršćani kroz povijest dijelili u različite jurisdikcije, a to u svetoj zemlji ima naravno s obzirom na malobrojnost kršćana i dodatni element. Međutim, evo u nekim vidicima kršćani ipak surađuju i postoji ipak jedan doživljaj pripadnosti jednom identitetu. Možda je to razlog da budući da su ova druga dva identiteta drugačije postavljena, one imaju i svoju političku pozadinu, dakle postoji država Izrael, postoji palestinska samouprava i palestinski politička želja za oblikovanjem svog životnog i političkog prostora. Kršćani toga nemaju, budući da su u raznim područjima i dakle još k tome pripadaju raznim tradicijama, tako da ni ranije nije bilo te ideje da bi se kršćani politički oblikovali. Recimo, budući da su većinom Palestinci na jedan načelan način podržavaju palestinsku borbu za svoja prava, dakle i niz značajnih palestinskih kršćana je u tome sudjelovao, neki su bili čak u panarapskom pokretu kao poznati George Habash, koji je ovako bio inače i ljevičar, ali vrlo prominentan arapski političar u smislu cjeline arapskog nastojanja tamo još 50. i 60. godina, tako dalje. Slično je i dan danas, dakle, s tim da i palestinski kršćani pokušavaju tome dodati ipak jednu notu jedne možda kršćanske provenijencije koja ide više prema pokušaju traženja dogovora, kompromisa i tako dalje, ali evo to je ta specifičnost. Naime, kršćani prema podacima koje imamo bi danas na području Izraela i svete zemlje negdje bili otprilike dvije najdominantnije skupine, sad postoci su uvijek stvar prebrojavanja koji sad ne bi ulazili, otprilike negdje podjednako su pripadnici, dakle, grčko-pravoslavnog Jeruzalemskog patrijarhata. I sad neko će se pitati, evo sad čuli smo za Židove, za Muslimane, za kršćane, zašto sad tu Grci? E da, dakle, to je patrijarhat koji je jedan od onih patrijarhata bizantijske tradicije. Dakle, vezan i naslonjen na veliku crkvu u Konstantinopolisu, koja je, dakle, bila u okviru Bizantskog carstva, jer Bizant je vladao tim područjem sve do 7. stoljeća. I oni imaju, dakle, jako se naslanjaju na grčku tradiciju, što je jedan fenomen koji je njihov interni zanimljiva pa i određena napetost. Episkopi te crkve su Grci, koji su većinom danas rođeni u Grčkoj, dakle monasi koje šalju tamo, i to izaziva ovako određenu napetost. Naime, liturgija je na grčkom jeziku, međutim po župama, dakle, svećenici koji su većinom Palestinci imaju i arapsku liturgiju, tako da je to jedna evo zanimljivost jednog identiteta. Dakle, druga skupina su katolici koji imaju dva obreda. Jedni od njih su takozvani Melkiti, dakle mi bi ih nazvali grkokatolicima, oni koji su u 18. stoljeću dakle osnovali zasebnu organizaciju crkvenu i zadržavaju bizantski obred, ali na arapskom jeziku. i dakle, čitavu tradiciju Bizanta čuvaju, ali u jedinstvu s katoličkom crkvom nije, otprilike to je polovica od te katoličke, katoličkog broja. Ostali katolici su u takozvanom latinskom patrijarhatu. Taj latinski patrijarhat je obnovljen u 19. stoljeću, bio je i ranije. Dakle, to su katolici latinskog obreda. E sad, uvijek je važno tko su oni, i katolici Melkiti i katolici ovog obreda su uglavnom Arapi, Palestinci. Dakle, s tim da kod katolika latinskog ima i drugi koji su tijekom vremena tamo došli, ali i oni su tu. Evo, trenutačno je, kao što se može čuti i u medijima, dakle, patrijarh je jedan talijanski franjevac, dakle, Pizzaballa. Međutim, evo, prije njega su dvojica bili koji su Palestinci, doduše jedan od njih iz Jordana, ali drugi je iz, čini mi se, Galileje, dakle, Fuad Tval, što ovako izaziva kod nas pozornost. Sjećam se jednog putovanja u svetu zemlju kada smo na misi molili za papu našega, ne znam da li je tad bio Franjo ili Benedikt, i biskupa Fuada, na što su ljudi koji znaju da Fuad je recimo u Bosni i Hercegovini isključivo muslimansko ime, obično onako nazvano od milja Fudo, i sad malo neobično, kako to biskup Fuad, to je ovako bilo pitanje, čudno, pa to treba reći, to je dakle arapsko ime, a Arapi su bili kršćani i prije pojave islama u određenoj mjeri, dakle, to je jednostavno narodno ime koje nešto označava, neku osobinu, tako dalje, obično neku lijepu osobinu i tako. Dakle, tu već vidimo jednu specifičnost tog djelovanja. Uz ove skupine, uz ove dvije zajednice pojavljuju se i još skupine modernijeg nastanka, naime od kraja 19. stoljeća djelovanje misionara sa zapada oformilo je manje skupine luterana, anglikanaca, evangeličkih kršćana i tako dalje, koji su nazočni ne u velikom broju, ali s obzirom da i svi kršćani ipak žele imati neku referencu sa svetom zemljom, jer ona je sveta zemlja i za protestante, anglikance i sve druge. Dakle, njihova nazočnost je simbolički, više simbolički nego što je brojem i tako dalje. Tako da je tu bilo i, recimo, zanimljivih osobnosti, kao što je, recimo, jedan Munib Januna, koji je bio donedavno predsjednik Svjetske luteranske federacije. Dakle, možemo reći glavni čovjek luteranske tradicije. Dakle, Palestinac, evo, tako da puno se toga susreće na tom području. Kršćanske zajednice, dakle, i katolička pravoslavna, a i druge, žele imati neku instituciju u svetoj zemlji, neki punkt hodočasnički, crkvu po mogućnosti. To je sve već i od kraja 19. stoljeća, s obzirom na promjene u Otomansko carstvo, se gradilo, tako da je to područje, ima mnoštvo kršćanskih institucija. Čak, vidite, to je zemlja, inače sveta zemlja je zemlja mnogih apsurda. Naprimjer, zanimljiv je podatak da poslije Izraelske države najveći posjednik zemlje na području države Izrael je, dakle, grčko-pravoslavna patrijaršija u Jeruzalemu. Razlog je mogućnost otkupa državne zemlje pre kraja turske vlasti. Turska država je bila siromašna i tražila je kako doći do novca. Posredovanjem donatora iz carske Rusije, pravoslavci su kupili dosta tada razmjerno jeftine zemlje. Čujem podatak da su tu zemlju, kada je nastala država Izrael, davali na unajam dosta povoljno državi na 99 godina i tako dalje. Vidjet ćemo šta će biti nakon 99 godina. Podatak je zanimljiv da je čak i Kneset, dakle sabor, parlament države Izrael na zemlji koja je, čiji je vlasnik Grčka pravoslavna crkva. Evo, to govori mnogim o tim zanimljivostima. Ostalom, i židovski doseljenici koji su krajem 19. stoljeća dolazili, također su ušli u taj specifični, rekli bismo, deal sa Otomanskom državom, kupovinom zemlje, kao i od pojedinaca, i to je, evo, stvorilo novu situaciju. Dakle, kršćani su tu nazočni, mnoštvo institucija, škola, evo posebno bi naveo primjer da posebno Katolička crkva ima školski sustav koji je najbolji unutar države Izrael, da ne znam, svega 2 ili 3% djece na području Izraela i Palestine idu u katoličke škole, ali one daju 17% budućih studenata. Dakle, to su najbolje škole koje su dobile i niz nagrada i tako dalje. Obično ih vode redovi koji su, imaju korijena u Europi, tako da je to jedan oblik i održanja kršćana, a i svjedočenja da evo, jedna vrijednost školovanja, kvalitetnog provođenja vremena koji je ponuđen i drugima, u te škole ide veliki broj muslimana, ponešto i židova i drugi, dakle jedna ponuda koja može biti evo i faktor ipak i mira i tako dalje. Neki tvrde da ipak tamo gdje ima kršćana da je nekakav suživot, evo sad to je naravno teško provjeriti, relativno možda bolji nego u nekim drugim krajevima, ali evo to su ovako mišljenja na osnovu doživljaja i tako dalje. Postoje druge institucije kao što su bolnice i tako dalje. Dakle, kršćani tamo su vrlo zaposleni, vrlo puno rade, o njima dosta toga ovisi, međutim trend opadanja i dalje je jak, dakle kršćani da li zbog dulje školovanja i tako dalje imaju ipak manje djece nego što imaju drugi, nemaju tu ideju da bi nekoga pobjedili brojem kao što dominantne skupine imaju. Također emigracija s obzirom na bolje školovanje, puno njih nastavi školovanje negdje u Americi, Europi i tako dalje, tamo ostanu, tako da je budućnost kršćanske zajednice u tim krajevima dosta upitna. I evo, Katolička crkva više puta je spominjala i kroz razne akcije da se održe i ekonomske institucije, a škole su tamo i ekonomske institucije, jer one zapošljavaju velik broj osoblja, ne samo učitelja, nego svi oni koji su vezani za sve to. Budući da je pomoć koja se dobiva od države Izraela proporcionalno nekako slabi, tako da evo to je jedan od razloga zabrinutosti. Kao na jedan od primjera možemo uzeti baš područje Gaze o kojoj se sad puno govori. U našim medijima je bilo govora da tamo, ne znam, ima to otprilike tu negdje oko 1000 kršćana je do ovog sukoba tamo živjelo. Spominjali su da postoji jedna crkva i postoji ipak tri kršćanske crkve, Svetog Porfirija, to je grčko-pravoslavna, koja je, ovaj nije današnji oblik i neće ni se iz 12. stoljeća, spominje se da je bila naravno i ranije neka druga, tako da vijest o tome da je to jedna od najstarijih kršćanskih crkva uopće nije provjerena, ali evo, svakako tradicija života kršćana tamo je iz antičkog vremena vrlo, vrlo nazočna, to uopće nema dvojbe. Biskupija u Aškelonu je pokrivala to područje, Aškelon je danas u Izraelu, ali vrlo blizu Gaze. Uz ovu postoji i katolička župa koja je malobrojna i jedna baptistička crkva, dakle koja ima malu palestinsku zajednicu. Nazočnost katolika je tamo važna iz razloga što imaju jednu, čini se, bolnicu i jedan dom za bolesnu i hendikepiranu djecu gdje djeluju časne sestre. Evo, bilo je baš i vijest da peruanske časne sestre, ne znam koja kongregacija kako se točno zovu, su odlučile ostati jer jednostavno tu djecu imaju negdje 100 djece, ne mogu ostaviti, jednostavno to bi bilo, one bi umrli od gladi doslovno, a nije ni sad vjerojatno sjajno. Tako da, evo, broj, recimo u zadnjih 15-20 godina broj kršćana je opao, bilo ih je 3000 početkom 2000, sad je oko 1000, dakle to isto reflektira situaciju. Bilo je čak jedan voditelj te baptističke zajednice je u nekom bombaškom napadu poginuo i tako. Dakle, neprijateljstvo prema kršćanima postoje od s različitih strana, dakle na razne načine, kao najmanja zajednica najlakša su meta, iako pokušavaju ono nekako biti faktor koji povezuje, tako da evo kršćani tamo također su ugrožena skupina. Danas se voli u okviru ovog sukoba govoriti da u biti jedni i drugi su žrtve neprijateljstva, mržnje, što je sigurno, što smo ostalom imali priliku vidjeti. Dakle, jedni i drugi stradavaju sad u različitim fazama i tako dalje, ali treba ipak reći ne i želje da sad netko participira ili parazitizira na stradanju drugi, da na neki drugi način kršćani također su žrtve tog neriješenog stanja na tom dijelu svijeta, stradavaju možda na neki drugi način, dakle, evo, indirektno, direktno priseljavani na emigraciju, na jedan vrlo povučen život, na stalne ustupke i prema jednima i prema drugima. Tako da, ali ima tu uvijek i neobičnih i pozicija i relacija. Na primjer, malo je neobično čuti da postoji nekoliko malih kršćanskih zajednica za oni koji govore hebrejski. Dakle, možemo reći židovi kršćani, dakle, ljudi koji to uglavnom i jesu, za koji se brinu određeni ljudi koji poznaju suvremeni hebrejski, to su dakle zajednice, jednostavno ljudi kojima hebrejski materini jezik, a katolici su i sad se okupljaju, njima često pomažu i ljudi ovako zanimljivog identiteta, dakle, židovi koji su se obratili na katoličku crkvu, neki od njih postali svećenici, poput jednoga Jean-Pierre Guriona, vidite već prepoznatljivo prezime, potomak alžirskih židova koji je bio benediktinac i postao je čak biskup početkom 2000. neke godine, međutim relativno brzo nakon toga umro šteta. Dakle, on je bio imenovan upravo kao koordinator djelovanja za oni kojima je hebrejska tradicija i identitet u nekom nacionalnom jezičnom smislu dominantan, ali su katolici. Tako da ima tu puno zanimljivih stvari i izraelsko društvo ima ipak jednu otvorenost. Na primjer, malo je poznat podatak da je jedan dominikanac francuski, Michel Dubois, bio profesor i dekan na filozofskom fakultetu Hebrejskog sveučilišta, koje je jedno od, spada u red najizvrsnijih svjetskih sveučilišta, dugo vremena, umro je prije, ne znam, 10 godina. Dakle, to je društvo koje nudi određene mogućnosti kontakta i druženja i povezivanja i možda je to taj prostor unutar koje kršćani vide perspektivu da ipak sveta zemlja ipak ne ostane zemlja u kojoj su počeci kršćana, a u kojoj bi oni možda mogli postati neki potpuno rubni relikt, gotovo muzejski primjerci mjesta gdje je kršćanstvo evo krenulo.
Dragi slušatelji, zahvaljujemo još jednom Pater Musi što je izdvojio svoje slobodno vrijeme za sve nas, a vi ste slušali emisiju Kroz stoljeća crkve u kojoj smo govorili o kršćanima u svetoj zemlji. U tehnici je bio Josip Dandić, moje ime je Andrej Paulus, gost i urednik emisije je Pater Ivica Musa. Ostanite uz program Radio Marije, hvaljen Isus i Marija.
Kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.